Отже, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, вчора християнство відзначало дату Воскресіння Ісуса Христа, або відзначало подію, свято Воскресіння Ісуса Христа. Деякі християни називають це найважливішою подією. Ми можемо частково з цим погодитися, тому що насправді дві події є найважливішими, які пов'язані із життям Ісуса Христа. Це Його смерть і Воскресіння. Ці дві події, вони є підставою нашого виправдання перед Богом. Саме ці дві події дають нам можливість наближатися до Бога. Якби не смерть і Воскресіння Ісуса Христа, то ніхто з нас доступу до Бога так і не мав би. Вчора я слухав одну проповідь, і один брат сказав, що якби Христос навіть помер і не воскрес, то за якийсь час цю історію мало хто пам'ятав би. Можливо, згадували б лише, що колись була така історія, і що був колись такий чоловік. Так як згадується сьогодні багато людей, які, наприклад, в Ізраїлі були видатними особами, були повстанцями, які повставали проти Римської імперії, проти Вавилону чи проти інших. І вони згадуються в історії, але якогось великого значення для нас, як для Божого народу, з точки зору Божого плану, з точки зору нашого спасіння, це все немає. Але подія, яка сталася в Ізраїлі майже 2000 років тому, вона зачепила серця багатьох мільярдів людей. Сьогодні кожна третя людина на нашій планеті визнає себе послідовником Ісуса Христа, принаймні шанувальником Ісуса Христа, називає себе Його іменем – християнин. Тобто християнин – це послідовник Ісуса Христа. І люди згадують про воскресіння Ісуса Христа, про смерть Христа, про народження Ісуса Христа. Багато звертають увагу, наскільки це все важливо, щоб ми згадували ці події, наскільки це важливо для нас. Багато християн звертають увагу, наскільки справді це важливо, яку вагу це все має для нашого спасіння. Але, дороге братерство, якщо б ми зрозуміли до кінця великий, чудовий, грандіозний Божий план спасіння людського роду, якби ми побачили його славні наслідки у майбутньому, якби ми оцінили, зрозуміли всю суть великого, грандіозного Божого плану, то оцінення його було б просто неймовірним. Я не так давно розмовляв з однією сестрою з однієї протестантської церкви, коли ми говорили на тему того, чи є кара вічних мук за гріх людини. І вона потім каже: «А ти знаєш, а якщо справді немає пекла, який добрий Бог?» А я додаю, що ти ще навіть не уявляєш собі, наскільки він насправді добрий, який славний, величний, який милосердний Бог. І тому, якби ми до кінця зрозуміли велич і красу Божого плану, то наша оцінка доброти і милосердя Бога була б надзвичайно великою. Те, що Бог задумав зробити для людства, це величезне діло, це величезна праця, яка займає багато тисяч років. В цій Божій праці, в цьому Божому ділі задіяні багато мільярдів людей. В цьому Божому ділі задіяні тисячі і сотні тисяч духовних істот, легіони ангелів. В цьому Божому ділі задіяний був і є задіяний Сам Божий Син, який зробив найголовнішу, найважливішу частину цього плану, яка полягає у відкупленні людства. Для того, щоб продовжити це велике Боже діло, Христові недостатньо було просто померти. Він повинен був воскреснути і продовжити цю працю в майбутньому. Адже попереду його чекала величезна праця вибору так званої нареченої Христа, невісти Христа, жони Агнця, як називає книга Об'явлення. Разом із цією нареченою Христос має благословити народи землі. Але це була величезна праця. Майже 2000 років потрібно було для того, щоб вибрати цю наречену Христа, яку складали найвірніші з євангельського віку, які змушені були терпіти навіть переслідування і у вигляді спалення на вогнищі. Ми не будемо перераховувати всіх тих страшних переслідувань і катувань, які сатана вигадав на правдивих християн, ми це знаємо з історії, але це справді були страшні терпіння. Навіть більші, аніж переживали пророки в Старому Заповіті, про яких згадує Євреїв 11 розділ. А церква віку Євангелії пережила ще страшніші переслідування і катування. Апостол Павло каже нам про те, що ми виправдовуємося перед Богом через смерть Ісуса Христа, через Його кров. В іншому місці він каже, що ми виправдовуємося воскресінням Ісуса Христа. Тому ці дві події, вони були дуже важливими для виконання цього великого Божого діла для людського роду. Можемо собі уявити, який добрий Бог, що не залишив Адама з Євою і все їхнє потомство на самоті, і запланував такий великий, грандіозний план з такими великими елементами і деталями, так багато цих елементів і деталей, що не знищив людину, не створив замість Адама і Єви нових людей, нового Адама і нову Єву. Адже Бог міг би так зробити, якби захотів, але він цього не зробив. Заради цих двох людей Бог задіяв все воїнство своїх істот, всіх своїх підданих, все своє царство, весь Всесвіт, всіх живих істот у Всесвіті. Такий добрий є наш Бог. Але є певна умова, за якою це все може принести нам користь. Тому що наше виправдання залежить не лише від цих двох елементів, і не лише від найголовнішого елементу – це Божої ласки. Бо Слово Боже каже, що ласкою Божою ми виправдовуємося. Тобто Бог так захотів. Це з Божої сторони був перший крок. Але є ще два кроки, які вимагаються з нашого боку. Перший крок – це віра. Віра в Ісуса Христа як нашого Спасителя. Віра у велике Боже діло спасіння, яке Він задумав в тому числі для кожного із нас. Також друга річ, яка від нас вимагається – це діла віри. Це праведне поступування. Це жива віра, так звана, тому що може бути віра без діл, але вона тоді є мертвою. Але віра з ділами, ділами посвячення, ділами служіння – це є жива віра. Тобто ми виправдовуємося вірою і ділами віри, поступками. Одне без одного є неможливим для повного досягнення нашого найкращого становища перед Богом. Інакше ми не можемо бути до кінця прийняті через Бога. Тимчасово так. Якщо ми маємо віру, Бог на якийсь час дає доступ до себе. Але якщо ми не посвячуємо своє життя для Бога, то в якомусь часі ця віра стає мертвою. Тому дуже важливо, щоб ми своє життя посвятили для Бога і мали живу віру, яка є підставою нашого спасіння, нашого оправдання і нашого доступу до Бога тепер, а також отримання життя вічного у майбутньому. Бог каже в пророцтві Ісаї, 55 розділ, я думаю, ви тримаєте перед собою Біблію, щоб слідкувати за текстами Божого Слова, які будуть підтвердженням думок, які ми будемо говорити. Відкриємо Ісаї, 55 розділ, 8 і 9 вірші. «Бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки». Людина грішна, недосконала, відійшла дуже далеко від образу і подоби Бога, які вона мала в особі Адама і Єви, коли вони були в раю слухняними. Але з тих пір людство почало шлях деградації. І цей шлях був дуже довгим. Він зайняв уже 6 тисяч років. За цих 6 тисяч років людський розум дуже сильно деградував. І думки людини відійшли дуже далеко від стандарту, від Божих думок. І тепер виникає питання, якщо ж людські думки так далекі від Бога? Якщо людина так далеко відійшла від Бога, хто ж може зрозуміти цей грандіозний, славний Божий план? Хто його може зрозуміти? Для того, щоб зрозуміти, дорогі друзі, цей план Божий, щоб зрозуміти Божі слова, Божі думки, ми маємо наблизитися до них. Як ми можемо наблизитися до Божих думок, до Божого розуму, щоб пізнати розум Господній? Для цього ми маємо взяти до рук Боже Слово. Тому що саме тут є виражені Божі думки. Бог найголовніші думки записав ось тут. Це все написано для нас. І ми маємо відкривати, читати, досліджувати Боже Слово. І практикувати. Тільки тоді ми зможемо набувати Божі думки, пізнати розум Господній. Тоді наші думки будуть все ближче наближатися до нашого Бога. Ми будемо думати так, як думає Бог. Але широко ми над цим зараз не будемо говорити. Ми недавно мали таку тему, теж в Орлівці, стосовно думок. І на нашому сайті ця тема є доступна, можна собі відкрити і її прослухати. Як ми можемо змінювати наші думки і наближатися до Божих думок, до Бога. Щоб мислити так, як мислить Бог. Отже, тільки той, хто навчився думати так, як думає Бог, хоча б в невеличкій мірі, якщо ми навчимося думати так, як думає Бог, то ми почнемо розуміти принаймні якісь простіші речі. І чим більше ми будемо наші думки, наше мислення наближати до Бога, до стандарту, який подав Бог в своєму слові, тим більше ми зможемо розуміти цей план. І з кожним разом, з кожним днем, з кожною сторінкою Біблії, яку ми будемо відчитувати, з кожним віршем Біблії, ми будемо розуміти більше величний, славний, грандіозний, чудовий, прекрасний Божий план спасіння людського роду, в якому він задіяв усі свої створіння, всі сили. Однак ми маємо пам'ятати про те, що Бог діє згідно з тим планом. Бог не діє наперекір тому, як він сам запланував, тому що Боже Слово каже, що для Бога є речі, які неможливі для нього. Він не може сказати неправди і він не може зректися самого себе. Тобто він не може змінити своєї думки, якщо вона була правильною, а вона була правильною, тому що всі Божі думки, вони є правильні. Він записав у своєму слові, в Біблії, весь свій план. Але він його там так заховав, що знайти його там можуть лише небагато, одиниці. Навіть з-поміж мільярдів християн, які є на нашій землі, лише одиниці, лише доля відсотка може зрозуміти Божий план. Бо для цього потрібно прикласти чимало зусиль. Для цього потрібно посвятити усе своє життя. А не всі люди, навіть поміж християн, готові посвятити своє життя для Бога. Завжди хочеться залишити щось трошки для себе. Завжди хочеться мати щось для себе, користатися якимись дочасними користями і благами. Але Боже Слово каже, відкуповуйте час, дні були лукаві. Тому це все має свою ціну. І приповісті 23 розділ, 23 вірш кажуть нам, купи собі і не продавай мудрість і правду, картання та розум. Це потрібно купити ціною. І то дуже часто дуже дорогою ціною. Інша притча каже, що один чоловік знайшов перлину. І для того, щоб мати цю перлину для себе, він продав поле. Тобто він продав усе, що мав. Цілий світ, бо поле зображує нам світ. Потрібно пожертвувати цілим світом. Все, що нам світ пропонує, щоб здобути цю перлину. Боже царство. Посісти своє місце у цьому Божому царстві. Отже, накресливши цей план у Божому слові, Бог подав його в різних описах. І пам'ятаючи, якою довгою була дорога упадку людини, вихід з цієї дороги теж буде нелегким і вимагатиме підходу, мудрості, терпеливості і співчуття до кожного створіння, яке йде по цій дорозі. На жаль, багато хто йдуть в зворотньому напрямку, йдуть донизу, до ями. Потрібно підняти їх, зупинити на цій дорозі, розвернути, вказати добру дорогу і допомагати їм підніматися по цій дорозі, змінюючи своє життя. Отже, це величезна праця. І Бог в різний спосіб, в різних напрямках думок показав свій план, показав, що він хоче зробити, з чого складається цей його план. Дуже складна річ і дуже важлива річ пов'язати це все між собою. пов'язати речі, які інколи здавалися б несумісними і суперечними. Наприклад, коли ми читаємо чотири Євангелії, то там дуже часто є речі, які різні євангелісти описують по-своєму. І дехто думає, що Біблія суперечить сама собі. Але дуже важливо для нас, щоб ми пов'язали між собою ці речі, щоб ми розуміли їхнє значення. Щоб ми розуміли, як же ми можемо їх гармонізувати. Я лише скажу на прикладі цих чотирьох Євангелій. Христос проповідував на протязі 3,5 років. І він говорив дуже багато проповідей. Він ці проповіді, напевно, десятки разів ті самі проповіді повторював. Тому логічно зробити висновок, що ті самі слова або ті самі історії, які, здавалося б, були в тому ж випадку, це різні випадки. Тобто Христос говорив ту саму проповідь, але в різних місцях і в різних випадках. Один апостол записав один випадок, інший записав інший випадок. Якщо ми зрозуміємо це, то тоді ми прийдемо до висновку, що немає жодної суперечності в чотирьох Євангеліях. Є лише наше нерозуміння, як Бог мудро заховав ці речі. Ми пам'ятаємо, як сказав пророк Ісая, трохи тут, трохи там. Отже, дуже важливо, і не просто важливо, але вирішально, змогти згармонізувати речі, які, здавалося б, є несумісними між собою. Це дуже чудово було показано в різних образах Біблії. Серед тих різних думок є думка, пов'язана із ювілеями, які Ізраїль святкував як одне з важливих свят. І тому ми сьогодні застановимося над ювілеями. Яке значення мають ювілеї? Що вони зображують? Ми не будемо входити в деталі. Це можна прочитати в літературі, на нашій сторінці можна це прочитати, це можна в журналах, в книгах прочитати. Тому ми лише загальні речі згадаємо. Найголовніше значення, суть великого ювілею. Почнемо з того, що проголошувався ювілей сурмленням 2 срібних сурм. Тобто було взято 2 срібні сурми, в які священники сурмили. Вони звіщали наближення ювілейного року. 2 сурми якраз зображують нам ті 2 напрямки думок, які є в Біблії, які, здавалося б, суперечать одні одні. І важко їх пов'язати між собою. Вони показані так само в інших різних місцях і прикладах. Найбільш яскравий із них – це пісня Мойсея і Агнця. Це дуже подібні образи. Там це музика, тому що це звучання сурим було, а тут – пісні. 2 пісні – пісня Мойсея і пісня Агнця. І через те, що християни, люд Божий, який не розуміє тих глибоких справ, не розуміє суті пісні Мойсея і Агнця, він не може, самі науки, які показані є в цих 2 піснях, він не може гармонізувати між собою. Пісня Мойсея – це була переможна пісня про загибель фараона і всього його війська, і спасіння цілого Ізраїля. Так от, ця пісня Мойсея зображує нам спасіння тисячоліття, спасіння майбутнього віку, спасіння часу реституції, тобто відновлення всього, про що нам пише апостол Павло в Діях апостолів, 3 розділ із 19 по 21 вірші. Давайте ми відкриємо наші Біблії. Дії апостолів, 3 розділ. Прочитаємо з 19 по 21 вірші. Покайтеся ж та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа, що його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків своїх. Отже, бачимо, що Бог протягом багатьох віків провіщав час відновлення всього. Ми будемо читати деякі з тих пророцтв. Не всі, бо їх є дуже багато, величезна кількість, але найголовніші. Отже, пісня Мойсея – це пісня про спасіння віку тисячоліття. Пісня ж Агнця – це пісня, яку лише невелике число змогло навчитися. До часів Христа ця пісня взагалі не співали. Коли прийшов Христос, він розпочав великий поклик євангельського віку, так званий високий поклик. І апостол Іван в об'явленні каже нам, що ніхто не міг навчитися цієї пісні Агнця, окрім 144 тисяч вибраних, які стояли разом із Агнцем на Сіонській горі. Тобто пісня Агнця – це правда, наука, вчення Біблії про вибір євангельського віку, про вибір Христової церкви, Христової нареченої, яка складалася, як пише Іван, зі 144 тисяч. Можемо собі уявити, якщо лише 144 тисячі було вибрано за 1900 років, то який це був пильний відбір? Не дивлячись на те, що від 50 до 70 мільярдів християн загинуло тільки з рук папської церкви, то лише 144 тисячі взагалі було вибрано за цих 19 століть. І це був величезний відбір, величезна праця. Апостоли і Христос проповідували дуже багато про царство, про відновлення. Також багато образів в Старому Заповіті є на це Боже царство, на реституцію. І кінець їхній, кінець цих всіх пророцтв – це настання царства. Тобто, коли приходить Боже царство, це означає, що ці всі пророцтва, вони виконаються. Але звернемо увагу ще на одну річ. Ізраїльський народ був образним народом. Може, не всі, але багато це розуміють. І апостол Павло у 1 Коринтян у 10 розділі, відкриємо наші Біблії, 1 Коринтян, 10 розділ, вірш 11. Пише так. Усе це трапилось з ними як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. В інших перекладах, кращих перекладах подає, усе це трапилось з ними як образи, бо там грецьке слово типої, тобто типи, образи, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінці віків прийшли. Кінці віків – це жнива єврейського віку, коли прийшов Христос, і євангельського віку, коли праця вибору закінчувалася. Отже, ізраїльський народ – це був образний народ. І апостол Павло тут каже, що все, що відбувалося із ними, це були образи. Крім того, що там було багато образів, то були багато пророцтв. А Боже Слово нам каже, що все, що було в законі, воно мусить виконатися до крапки і до риски. Каже, жодна йота, жодна титла із закону не промине. Луки 16 розділ, 17 вірш каже. Отже, від Ізраїля вимагалося точне, докладне дотримання закону до йоти і титли. Уявімо собі, скільки багато пророцтв було написано. Та не уявімо, візьмімо Біблію. Я думаю, що хоча б раз в житті ми перечитали цілу Біблію спочатку до кінця. Скільки там є незрозумілих пророцтв? Скільки там є слів, яких ми не розуміємо? Багато християн кажуть, може сьогодні, може завтра прийде Христос. Може, він ось-ось уже йде між рядами? І виникає питання, а якщо справді, з точки зору тих християн, які так вірять, якщо справді завтра вранці приходить Христос? Або опівночі, так, як деякі притчі подають. Опівночі сьогодні приходить Христос. Що з тими всіма пророцтвами? Для чого вони були написані? Якщо їхнє виконання не має великого значення. Бо коли прийде Христос, згідно з тими розуміннями, він сяде на білому престолі, поставить усіх перед собою, одних на праву, других на ліву сторону, одним дасть життя, другим дасть кару, і все. Далі їм уже ті пророцтва, вони не будуть потрібні. А для чого тоді вони були написані? Це логічне питання. А відповідь одна. Вони мають виконати. Ми маємо побачити їхнє виконання. І насправді Божий план, він набагато ширший і величніший, аніж багато собі це уявляє. І вимагає величезної праці, величезних зусиль і багато роботи. Тому ці всі пророцтва, образи, вони на це все вказують. Можемо взяти скинію, жертви в скинії, які приносилися. Все це має виконатися. Більше того, це має бути зрозумілим. А чи багато християн розуміють сьогодні образи скинії? Ні, небагато. Більше того, дехто, хто стверджує, що розуміє їх, на жаль, пояснює по-різному. Один так, другий так, третій ще інакше. Але має бути добре розуміння, тому що все це Боже Слово, воно служить для нашого збудування, до докору, до направи, до виховання у праведності, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. Для цього служить писання Старого Заповіту так само, як і Нового. Бо ці слова були сказані апостолом Павлом, коли ще Нового Заповіту не було. Тому все писання, яке є Богом натхнене, служить для нашого духовного розвитку. Отже, повертаємося до Ізраїля. Ми знаємо, що в Ізраїлі, так само, як в будь-якому народі, одні люди є ініціативнішими, вони швидко збагачуються, вони зорієнтувалися, що де як, де можна заробити, де купити, де продати, і швидко збагачуються. Інші ж, за рахунок тих, хто збагачується, так само швидко можуть бідніти. Хтось швидше, хтось повільніше. І ті, хто бідніли, вони змушені були йти в найми і бути рабами своїх братів. Мусили найматися і працювати. Але усе це вирівнювалося, коли наставав ювілей. Ювілей відбувався через кожних 50 років. Давайте ми відчитаємо ці тексти, які описують нам про те, як же ж там було насправді в образі це все було. Деталі виясняти не будемо, але прочитаємо деякі речі. Почнемо із книги «Вихід», 20-й розділ, я думаю, ви знаєте, що нам тут є записано. Це 10 Божих заповідей, описані в книзі «Вихід». І з 8 по 11 вірші, книга «Вихід», 20 розділ, з 8 по 11 вірші описується про певні цикли, які мали місце в Ізраїлі. «Пам'ятай день суботній, щоб святити його, 6 день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для Господа, Бога твого. Не роби жодної праці ти і син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо 6 день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його». Бачимо, тут описаний перший такий цикл, який мав місце в історії Ізраїля, в житті Ізраїля. 6 днів він мав працювати, 7-го дня він мав відпочивати. Тобто субота, відпочинок для Господа. І кожен 7-й день – це був відпочинок. Але це ще не все. Відкриваємо наступну книгу «Левит», 25-й розділ. Книга «Левит», 25-й розділ. І з 1-го по 16-й вірші, я, може, не буду все відчитувати, потім можна собі буде все це перечитати, Господь в законі дав різні свята. І серед цих різних свят він теж дав таку постанову, яка є тут записана. В чому вона полягала? Вона полягала в тому, що Ізраїль так само 6 років мав засівати, працювати, а на 7-й рік земля мала відпочивати. Не можна було нічого сіяти. Тобто 6-го року потрібно було зібрати врожай на 2 роки. Потрібно було зробити собі певні запаси для того, щоб 7-го року не було голодання. І на 7-й рік нічого не засівалося, і тому не було врожаю. Далі цей опис нам описує про те, що відраховувалося таким чином, ще трошки одну річ згадаємо, що коли були суботні дні, кожен 7-й день, то потрібно було ще один зробити спеціальний підрахунок. З початком року, коли починався місяць Нісан, потрібно було відрахувати 7 по 7 таких циклів суботніх, тобто пройшло 49 років, а 50-й він був таким ювілейним. Він називається в Біблії День П'ятидесятниці, або ми його ще називаємо Зелені свята, Шавот. І так само в роках відраховано було 7 по 7, це було 49 років, це був такий малий цикл, який приводив нас до 50-го року. І наступний рік, 50-й, був ювілейним роком. Що відбувалося в цей рік? Проголошувалося через сурмлення започаткування цього року. І в цьому році відбувалося повернення усього майна, яке хтось втратив. Бо ми знаємо, що все майно, вся земля, так зване нерухоме майно, воно було поділене між 12 колінами Ізраїля. Кожен мав тут свій наділ. І цей наділ був їм даний навіки, назавжди. Жодне покоління не могло втратити своєї землі. Земля не переходила з покоління до покоління. Її не можна було продати іншому поколінню чи віддати. Коли наближався 50-й рік, то все поверталося. Тобто цю землю можна було віддати в оренду максимум на 49 років. Хто брав землю в оренду, скажімо, в 48-му році, то можна було на рік-два лише взяти землю в оренду. Коли наближався 50-й рік, все потрібно було повертати. Тому 50-й рік – це був рік повернення всього, що було втрачено за цих 49 попередніх років. Отже, цей опис нам подає це. 50-й ювілейний рік. Мойсей був посередником угоди закону, завіту закону. Тобто у всіх стосунках з Ізраїлем Мойсей був посередником між Богом і ізраїльським народом. Як ми говорили, закон він був образ на кращі речі. Кого ж зображує Мойсей? Мойсей був посередником угоди закону. Читаємо книгу повторення закону. Книга повторення закону. 18 розділ. І вірш 15. Пророка спосеред тебе, з братів твоїх, такого як я, поставить тобі Господь Бог твій. Його будете слухати. Напевно, багато читаючи ці слова, подумали, що мова йде про Ісуса Навина. У меншому значенні так, тому що Бог після Мойсея покликав Ісуса Навина до тієї самої роботи, що він провадив далі Ізраїля. Але коли ми відкриваємо новий заповіт, Євангелія Івана, 5 розділ, то ми читаємо про щось більше. Євангелія Івана, 5 розділ, вірш 46. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили, бо про мене писав він. Те ж саме читаємо ми в першому розділі і 45-му вірші Євангелії Івана, перший розділ, 45-й вірш. Филип Нафанаїла знаходить та й каже йому: «Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосипового із Назарету». Отже, бачимо, що Мойсей зображує нам Ісуса Христа. І так як Мойсей був посередником угоди закону, і той закон, він був освячений через кров бичків і козлів, то так само Христос є посередником нового заповіту або нової угоди. І своєю власною кров'ю він окропив цей завіт, цю угоду. А те, що кров Христа була принесена на Голгофі, те, що Христос віддав своє життя в жертву, є гарантією того, що ця нова угода, новий заповіт прийде в своєму часі, в призначеному часі. І більше ніхто ніколи не зможе цьому завадити. Як диявол не намагався звести Ісуса? Як він не намагався попровадити його іншою дорогою? Не дивлячись на те, що він говорив: «Поклонися мені, впавши, і я дам тобі всі ці царства, ти будеш ними володіти». Але Ісус відмовився. Він знав, що його чекає замість того терпіння, бичування, смерть на Голгофі. І не дивлячись на це, що його чекали ці досвідчення, він бачив кращу мету перед собою. Він бачив кінцевий результат, який значно перевищував те, що пропонував йому диявол. Це тимчасове і нічого не варте, яке апостол Павло називає сміттям, яке не варте вічних благословень, які пропонує Бог. Отже, ізраїльський народ очікував з нетерпінням цього 50-го року, ювілейного року, щоб повернути своє майно, щоб воно повернулося йому, щоб звільнитися з рабства, щоб знову бути вільною людиною. Чого чекає людство, яке зображене в образі ізраїльського народу? А воно є зображене в образі цього народу. Давайте приклад цього побачимо у 8-му розділі послання апостола Павла до Римлян. Але перш ніж будемо читати, чого очікує людство? Дехто називає це «золотий вік». Так його здавна називали. Кожен вкладає своє значення в ці слова, але в будь-якому разі ми розуміємо, що люди чекають часу покращення, часу якогось благополуччя, порядку, злагоди, миру. Хтось чекає часу багатства, достатку, задоволення. Але всі люди чогось чекають кращого. Це, звичайно ж, краще в очах кожного виглядає по-різному. І ось що ми читаємо Римлян 8 розділ з 19 по 22 вірші. «Бо чекання створіння очікує з'явлення синів Божих, бо створіння покорилось марноті недобровільно, а через того, хто скорив його в надії, що й саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих. бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. Бачимо, все створіння чогось очікує. Чого ж очікує це створіння? Воно очікує визволення. Воно очікує якихось змін. Вони не знають, з якого боку цього очікувати, але вони очікують. Вони чекають, можливо, це буде новий парламент, новий президент, новий якийсь лідер політичний, релігійний, духовний. Вони не знають, звідки це прийде, але вони шукають, кидаються на всі боки, щоб знайти, хто ж їх визволить. І вони хочуть цього визволення, вони хочуть змін. Від чого стогне людство? Чому воно так очікує цих змін? Від чого воно стогне? Гріх, неправда, самолюбство, світовість. Тобто те, що нам пропонує світ з його розвагами, з його нещастями і бідами. Корупція, яка поглинула цілі народи, цілі системи, політичні, релігійні, бізнесові, суспільні. Корупція на кожному кроці. Нам не потрібно розповідати довго, що таке корупція. Ми її бачимо щодня і у всьому, у всіх галузях суспільного життя. Кризи, які одна за одною приходять, і дедалі вони стають частішими. Ми вже вчора на зібранні згадували, що коли ми мали публічне зібрання в нас в селі в Колоденці, згадували про те, що 20-й рік очікується велика криза, фінансова криза. І під кінець 19-го року здавалося, що її не буде, тому що світ почав виходити з проблем, економіки країн почали рости, ВВП різних країн почали зростати, в тому числі й України. Але ми бачимо, сталася несподівана річ. Коронавірус десь взявся, ніхто його не очікував. А епідемії – це теж є одна з ознак останнього часу. Це теж те, чим диявол нищить і гнобить людей. І вони стогнуть під тягарем епідемій. Ми пам'ятаємо, кілька років тому буквально було багато розмов про так званий свинячий, куриний грип. Пізніше ми чули про розмови про епідемію Еболи, яку ще й до цих пір не вдалося до кінця побороти. Але тепер прийшла ще страшніша річ, яка всіх людей закрила в свої дома. Страшний коронавірус. Більше того, диявол залякує людей з екрана телебачення і інтернету. Він поширює різні теорії змов, що нібито хоче хтось нас убити, що нібито хтось хоче знищити всіх пенсіонерів, що нібито хтось хоче залишити мільярд людей, золотий мільярд так званий. І так далі. Диявол лякає людей через телебачення і через інтернет. Він гнітить людей тим самим. Вводить в паніку людей. І створіння стогне й мучиться, очікуючи визволення, чекаючи чогось кращого. Повертаємося до Ізраїля. Які благословення принесли образи? Тінь. Бо ми те все, що було в Ізраїлі, називаємо тінню. Так називає апостол Павло його в Євреїв 10 розділі. Що це все, що було з Ізраїлем, це тінь майбутнього добра. Якщо тінь принесла такі благословення, то реальність, які ж благословення принесе із тобою. Це буде велика радість і невимовна радість. Так само, як в Ізраїлі цілий рік євреї займалися поверненням втраченої власності, і було зроблено в перші дні не так багато, то ми, напевно, не будемо очікувати, що в перші дні великого ювілею буде зроблено надзвичайно багато. Це буде відбуватися поступово. Поступово, поволі. Тому що чим займалися євреї? Вони шукали якісь записи, якісь документи, якісь докази, щоб довести своє право на майно. Адже ми не сподіваємося, що ізраїльський народ твердого карку з великим задоволенням хотів повертати те, що взяв в оренду. Напевно, багато хотіли нажитися і скористатися можливістю і не повернути. Але це було неможливо. В Ізраїлі були спеціальні люди, начальники, судді, старійшини, які займалися такими справами. Вони судили Ізраїля. Вони вишукували і вивчали ці всі документи. І напевно, що таким чином це займало цілий рік. Можливо, навіть чиїсь справи втягнулися до кінця ювілейного року. Бо цей цілий рік був призначений на повернення втраченого майна. І до кінця, до закінчення року ювілейного, це все мало бути повернуто. Давайте побачимо, як це описано нам в біблійних образах. Про цей процес, що він є не таким легким. Що це є процес поступовий. Ісая, перший розділ. Відкриємо пророцтво Ісаї, перший розділ. 16 до 19 віршу. Умийтесь, очистьте себе, відкиньте зло ваших учинків із перед очей моїх, перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, за вдову заступайте. Прийдіть і будемо правуватись, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Але стануть не в ту ж мить, це буде процес, як про який пише 16-й вірш. Умийтесь, очистьте себе, відкиньте зло ваших учинків із перед Господніх очей, перестаньте чинити лихе. Тобто бачимо те, що написано в 18-му вірші, воно по суті пояснене в 15-му вірші, в такому зворотньому порядку. Тому Бог каже, прийдіть, будемо правуватися, будемо розбиратися, хто і чому робив такі речі, і як їх можна виправити. І це буде процес виправляння того, що було нароблено неправильно за 6 тисяч років. Єремія 12 розділ теж дає нам такий приклад. Єремія 12 розділ з 1 по 4 вірші. Справедливий ти, Господи, будеш, коли я судився з тобою, коли б я судився з тобою, проте правуватися буду з тобою. Чому то дорога безбожним щаститься? Чому то спокійні всі зрадники? Ти їх посадив, і вони вкоренили, ростуть і приносять плоди. Ти близький в устах їхні та далекий від їхніх сердець. А ти, Господи, знаєш мене. Ти бачив мене і дослідив моє серце, що з тобою воно. Відлучи їх, немов на зарісту отару, і призначи їх на день побиття. Аж доки в жалобі земля пробуватиме, і сохнути буде трава всього поля за зло її мешканців. Гине худоба та птаство, бо сказали вони, кінця нашого він не побачить. 7-й вірш. Відчитаємо. Покинув я свій дім, залишив спадок свій. Миле моєї душі я віддав у долоню її ворогів. 10-й вірш і 11-й. Численні пастирі попсували мого виноградника, потоптали мій уділ, мій улюблений уділ. Вони обернули на голу пустиню, обернули його на спустошення. Він при мені у жалобі спустошений, увесь край опустілий, бо нікого нема, хто б кликав це на серце собі. 15-й і 16-й вірші. І станеться, як я їх повириваю, то вернуся і помилую їх, і кожного з них приверну до спадщини його, і кожного до краю його. І буде, якщо вони справді навчаться доріг народу мого, щоб присягатися іменням моїм, як живий Господь, як вони присягати навчили народ мій Ваалом, то збудуться серед народу, то збудуються серед народу мого. Отже, бачимо з тих різних описів, Єремія каже, я буду правуватися. Я буду правуватися з Богом. Чому так сталося? Бачимо, він не мовчить. Те, що йому здавалося невластивим, він каже, я буду правуватися, я хочу розібратися, хочу вивчити справу, зрозуміти це. А Ісая каже, Бог устами пророка Ісаї, прийдіть, будемо правуватися, будемо розбиратися і будемо доводити до ладу те, що було занапащене. В Новому Заповіті про антитипічний ювілей було сказано немало. Хоча не так багато, як у Старому Заповіті. Адже Новий Заповіт переважно був призначений для невісти Христа, нареченої, для Церкви Христової. Тому більшість речей, які там були сказані, стосувалися високого поклику євангельського віку. Але все ж деякі речі були сказані, тому що ціль цього вибору було благословити народи землі, вибрати Авраамове насіння, яке поблагословить усі народи землі. І ми читаємо в Діях апостолів, третій розділ, ми відчитували по 21-й вірш, тому повторюватися не будемо, але продовжимо читати до віршу 23-го. Дії апостолів, третій розділ, де ми читали про часи відновлення всього, про що Бог провіщав від віку устами всіх святих пророків. Святих. Бо Мойсей провіщав, Господь Бог вам пророка підійме від ваших братів, як мене, усім його слухайтеся. Про що тільки він вам говоритиме? І станеться, що кожна душа, яка не послухала б того пророка, знищена буде з народу. Відкриваємо Луки, 19 розділ слова самого Ісуса Христа. Луки, 19 розділ, 10 вірш. Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Те саме говорить Євангелія Івана, 3 розділ і 17 вірш. Також ми читаємо у першому посланні апостола Павла до Тимофія слова, які теж нам наводять ту ж саму думку. І тому відкриємо перше Тимофія, перше послання Тимофію, 2 розділ, 6 вірш. Можемо прочитати раніше, 3-го віршу. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого. Або в інших перекладах подає «це свідоцтво часу свого», або «що буде засвідчено у своєму часі». Коли це має бути засвідчено? Що Ісус Христос віддав себе на викуп за всіх в часі реституції, в часі відновлення, в часі тисячоліття, коли Христос разом із своєю нареченою буде благословляти усі народи землі під час великого, антитипічного, позаобразного ювілею, часу відновлення всього, або, як ми називаємо, час реституції. Слово «реституція» означає «відновлення». І воно зустрічається в «Діях апостолів» 3 розділі в англійському перекладі. Отже, звертаємося тепер до записів Старого Заповіту. Що вони нам говорять про цей великий антитипічний ювілей? Ми вибрали лише найважливіші або найцікавіші пророцтва, які нам говорять про цей час. 36 розділ Єзекіїля відкриємо. 36 розділ із 33 по 37 вірші. Так говорить Господь Бог. Того дня, коли я очищу вас зо всіх ваших провин, то позаселяю ці міста, і будуть збудовані забудовані руїни, а спустошена земля буде оброблювана за те, що була спустошенням на очах кожного перехожого. І скажуть, цей спустошілий край став, як той Еденський садок, а ці міста, повалені і попустошені та поруйновані, тепер укріплені та замешкані. І пізнають народи, які зостануться навколо вас, що я, Господь, забудував поруйноване, засадив спустошіле. Я, Господь, говорив це і зробив. Так говорить Господь Бог. Ще на це прихилюся до Ізраїлового дому, щоб зробити їм, помножу їх, як людську тару. Бачимо, ці слова нам говорять про час відновлення всього, про великий позаобразний ювілей, який чекає цілий світ. І не тільки цілий світ, але й самого Ізраїля. Бо Ізраїль, як бачимо, теж включений, і він уже повернувся до своєї землі. Це вже свідчення є початку великого ювілею. Це повернення Ізраїля, воно розпочалося в 1878 році. І тривало воно, можемо так сказати, до 1948 року, коли повстала незалежна держава Ізраїль. 70 років в Божому плані зайняла ця робота – повернення Ізраїля до своєї землі. Бо Бог обіцяв, що він повернеться, і він каже, я це зроблю. І він це зробив. Ізраїль сьогодні незалежна, процвітаюча, провідна держава світу. І це є свідчення того, що ми живемо в часі початку великого ювілею. Ісая, другий розділ, відкриємо пророцтво Ісаї, другий розділ, і відчитаємо з 2 по 4 вірші. І станеться на кінці днів, міцно поставлена буде гора Дому Господнього на шпилі гір, і піднята буде вона понад згір'я, і полинуть до неї всі люди, і підуть численні народи та й скажуть, ходіть та зберімось на гору Господню, до дому Бога Якового, і доріг своїх він нас навчить, і ми підемо стежками його, бо вийде з Сіону закон і слово Господнє з Єрусалиму. І він буде судити між людьми, і буде численні народи розсуджувати». І мечі свої вони перекують на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу, і більше не будуть навчатись війни. Ще один чудовий опис – це 9 розділ пророцтва Ісаї. 9 розділ, 1, 5 та 6 вірші. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить. І над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. ти помножиш, 5, 6, бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир. На троні Давида й у царстві його, щоб поставити міцно його, і щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки. Ревність Господа Саваота це зробить. 11 розділ, з 1 по 10 вірші. І вийде пагінчик із пня Єсеєвого, і галузка дасть плід із кореня його, і спочине на нім дух Господній, дух мудрості й розуму, дух поради й лицарства, дух пізнання та страху Господнього. Його уподобання в страху Господньому, і він не на погляд очей своїх буде судити, і не на послух ушей своїх буде рішати, але буде судити убогих за правдою, і правосуддя чинитиме, слушно сумирним землі. І вдарить він землю жезлом своїх уст, і віддихом губ своїх смерть заподіє безбожному, і станеться поясом клубів його справедливість, вірність же поясом стегон його, і замешкає вовк із вівцею, і буде лежати пантера з козлям, і будуть разом телятко і левчук, та теля відгодоване, а дитина мала їх водитиме. А корова і ведмідь будуть пастися разом, разом будуть лежати їхні діти. І лев буде їсти солому, немов та худоба, і буде бавитися немовлятко над діркою гада. І відняте від перс дитинча простягне свою руку над нору гадюки. Не вчинять лихого та шкоди не зроблять на всій святій моїй горі, бо земля буде повна пізнання Господнього так, як море вода покриває. І станеться в день той, до кореня Єсеєвого, що стане прапором народам, погані звертатися будуть до нього. І буде слово, і буде славою місце спочинку його. І 12-й вірш. І поганам підійме він прапора, і згромадить вигнанців Ізраїля, і розпорошення Юди збере з 4 країв світу. Прекрасний 35-й розділ пророцтва Ісаї. Ми не будемо його відчитувати. Я думаю, ми всі знаємо, про що пише Ісаїя в 35-му розділі. Кожен має перечитати по кілька разів цей розділ і побачити, як чудово він описує великий ювілей світу, великий час відновлення, коли каже, пустиня зацвіте, як нарцис, сухе місце стане ставом і так далі. І Господні, каже, викупленці вернуться із великим співом увійду. Тобто велика радість буде на їхній голові. Ісаїя 60-й розділ, теж одне з пророцтв, яке говорить про великий позаобразовий ювілей. Ісаїя 60-й розділ, 1, 3, 4 вірші. Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяла. І підуть народи за світлом твоїм, а царі за ясністю сяйва твого. Здійми свої очі навколо і побач, усі вони зібрані і до тебе йдуть. Сини твої йдуть іздалека, і дочок твоїх на руках несуть. Вони йдуть здалека, з цілого віку Євангелії, з цілого юдейського віку, з передпотопного періоду. Всі люди, які будуть воскресати, один за одним, з різних кінців землі, будуть приходити, як ми читали в Ісаї, в Єрусалим, додому Бога Якового, щоб навчитися Господніх доріг. 65-й розділ пророцтва Ісаї теж чудовий розділ, який багато описує нам про цей період відновлення. Я лише 17-й вірш читаю. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. І ще на закінчення відчитаю 25-й розділ пророцтва Ісаї. 25-й розділ пророцтва Ісаї. І відкриємо 6 по 9 вірші. І вчинить Господь Саваот на горі цій гостину з трав ситих, гостину із вин молодих, із шпикового товщу, із очищених вин молодих. І він на горі оцій понищить заслону, заслону над усіма народами та покриття, що розтягнене над усіма людами. Смерть знищена буде назавжди, і витре сльозу Господь Бог із обличчя усякого, і ганьбу народу свого він усуне з усієї землі, бо Господь це сказав. І скажуть в той день, це наш Бог, що на нього ми мали надію. Він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію. Тішмося ж ми та радіємо спасінню його. Бачимо, які чудові описи великого антитипічного ювілею. Тому, як бачимо, люди чекають, але вони чекають не з тої сторони. І коли вони зрозуміють це, вони скажуть, це наш Бог, який нас спас. Всі ті боги, всі ті великі люди, всі ідоли, на яких люди сподівалися, багатство і так далі, це все нічого не варте. І тому наша одна надія в нашому Бозі. Ми чекаємо з нетерпінням, коли процеси цього великого ювілею набудуть великого розмаху. Коли людство почне воскресати, коли ми побачимо тих людей, які давно пішли з життя, а головне, коли ми побачимо, як вони стають на свої коліна і схиляються перед Богом і кажуть, це наш Бог. І ми будемо служити Йому. І будемо ходити Його стежками, будемо виконувати Його волю. Отже, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, що нам дали смерть і воскресіння Ісуса Христа? Не лише додаткову одну історію, яка або додаткову одну книжку, яка була написана в історії світу. Це дало нам надію на майбутнє. І ми віримо, що це прийде. Тому тримаємося непохитно цієї надії. Чекаємо того часу відновлення всього. А поки ми чекаємо, то змінюємо своє життя, щоб коли ми будемо правуватися з Богом, щоб нам було що сказати. Щоб нам не було соромно. Щоб ми не стояли перед Богом з опущеними очами. Нехай Бог благословить нас в нашому християнському житті, в нашому читанні і дослідженні Божого Слова і Його практикуванні. А ми Богові за все безмірно вдячні. Нехай за це Йому все буде вічна слава і подяка. Амінь.